Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga lajmet e veçojmë. Dialogu Prishtinë-Beograd mund të fillojë së shpejti, tha presidenti serb Boris Tadić. Liderët e Shteteve të Bashkuara dhe Iranit sinjalizuan rifillim të mundshëm të bisedimeve bërthamore. Ahmadinejad tha se qeveria amerikane orkestroi sulmet e 11 shtatorit, delegacioni amerikan dhe shumë të tjerë lëshuan sallën. Pas 5 vitesh në Virginia ekzekutohet gruaja e parë. Në pjesën tematike post tjera shtrajtojmë dilemën se ku përfundojnë fondet e qeverisë së Kosovës për minoritetet në veri, si dhe shqetësimet nga lëvizjet vahabiste në Maqedoni, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. New York. Presidenti Serbis Boris Tadić ka biseduar në New York me krye diplomatin e BE-s Catherine Ashton mbi vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd dhe për të gjitha çështjet e hapura në Ballkan. Tadić ka thënë se ai dhe Ashton kanë diskutuar për elementet e rëndësishme të dialogut, kush do ta udhëheqë dhe në çfarë mënyre transmetojnë mediat serbe. Konkluduam se është tepër herët të flitet për pjesëmarrësit në dialog, por nuk ka dilema se ekipet negociatore do përbëhen nga ekspertë, citohet të ke thënë Tadić. Sipas tij, që të krijohet klimë përshtatshme, duhet që dialogu të ketë suksese të shpejta. Ai ka shtuar se dialogu do të fillojë së shpejti, por para kësaj Prishtina dhe Beogradi duhet të zgjidhin disa çështje teknike. Kombet e Bashkuara. Liderët e Iranit dhe të Shteteve të Bashkuara sugjeruan se janë të gatshëm të vazhdojnë bisedimet rreth programit bërthamor të Iranit. Mahmud Ahmadinejad dhe Barack Obama folën në asamblenë e përgjithshme. Obama i bëri thirrje Iranit t'ia konfirmojë bashkësisë ndërkombëtare synimet paqësorë të programit bërthamor.
The United States and the international community.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkësia Ndërkombëtare synojnë zgjidhjen e dallimeve tona me Teheranin dhe dyert e diplomacisë mbeten të hapura nëse Irani zgjidh të kalojë përmes tyre, por qeveria iraniane duhet të dëshmojë përkushtim të qartë dhe të besueshëm dhe t'ia konfirmojë botës qëllimin paqësor të programit bërthamor, tha Obama. Ahmadinejad gjithashtu tha se Irani ka qenë gjithmonë i gatshëm për dialog të bazuar mbi respektin dhe drejtsinë. Ai citohet t'i ke thënë mediave japoneze se bisedimet e Teheranit dhe fuqive botërore mund të mbahen në tetor. Kombet e Bashkuara. Delegacionet nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe vende tjera e lëshuan sallën e asamblesë së përgjithshme pasi presidenti i Iranit Ahmadinejad sugjeroi se sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001 mund të kenë qenë të orkestruara nga elementë brenda qeverisë amerikane. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Barack Obama i ka parë komentet si tejet fyese. Krye diplomatja e Bashkimit Evropian Catherine Ashton i ka quajtur ato të papranueshme. New York. Shkencëtarja pakistaneze Afia Siddiqui, 38 vjeç, neurologe e trajnuar në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts, është dënuar me 86 vjet burg për vrasje të qëllimshme të oficerëve amerikanë në Afganistan. Lajmi ka shkaktuar protesta anti-amerikane në Pakistan, në qytetet Peshawar dhe Karachi, ku jetonte Siddiqui. Gjaret Shtetet e Bashkuara. Një grua 41 vjeçare u ekzekutua me vdekje në shtetin Virginia në ekzekutimin e parë të një gruaje pas 5 vitesh. Teresa Lewis mori injekcion vdekjeprurës mbrëmë në qendrën korrektuese Greensville në gjaret të Virginias. Ajo u dënua me vdekje për orkestrimin e vrasjeve të burrit të saj dhe djalit të tij në vitin 2002. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet roli i UNMIK-ut në veriun e Kosovës, me që kjo temë është aktualizuar ditëve të fundit?
Bullet e përditshme ku aditore sjell sot detaje të reja për punën e UNMIK-ut në veri, duke mësuar se zyrtar kryesor të këtij misioni janë 4 shteta serus. Gazeta thekson se këta zyrtar bashkë me një misionar nga Ukraina, një serb nga Kroacia dhe një zyrtare me nën shtetësi gjermane janë zyrtarët e UNMIK-ut që administrojnë veriun e Kosovës. Gjithë këta zyrtarë, sipas burimeve të kohës ditore, kanë bashkëpunim të mirë me strukturat paralele të Serbisë në veri të Kosovës, por bashkëpunim edhe më të mirë me këto struktura ka stafi lokal i UNMIK-ut, që përbëhet nga 99% të serbëve lokal. Siç ka mësuar gazeta, shumica e stafit lokal që përbën rreth 120 vetë punojnë edhe për strukturat paralele. Gjithashtu, burimet gazetës kanë shpjeguar se kontroll mbi zyrtarët e Unmikut në veri të Kosovës nuk ka as vetë shefi i këtij misioni, Lamberto Danieri. Sipas koazitore, bordi i Unmikut ka refuzuar më shumë se 90% të projekteve të propozuara nga komuniteti shqiptar në veri, pavarësisht se misionin e fjalë projektet e tij i ka prezentuar si shumë etnike. Për të ditur se praktika refuzimit projekteve ka filluar të bëhet evidente pas shpalljes së pavarësisë, mirëpo një praktikë e tillë ka ekzistuar edhe para pavarësisë Kosovës, kur udhëheqësi i Unmikut në veri ka qenë Gjerard Galluçi, shkruan Vestierash në këtë temë përditshmja po auditore. Unet.
Zenel, pritet që gjykata kushtetuese të shpallë vendimin për postet e presidentit Seydiu, a ka diçka të re në këtë drejtim?
Po, Vullnet, në fakt e përditshmja Ekspres ka mësuar se gjykata kushtetuese e Kosovës ka konfirmuar se presidenti i Kosovës, Fatmir Seydiu, ka bërë shkelje të rëndë të kushtetuese duke mbajtur edhe postin e kreut të LDK-s. Gazeta vlerëson se pasojat e vendimit të gjykatës kushtetuese nuk do të aprekin vetëm lidhjen demokratike të Kosovës, e cila do të mund ketë edhe dobi nga zhbllokimi i situatës. Detyrimi Seydiu që t'jap dorëheqje nga njëri prej posteve sipas të përditshmes Ekspres mund të shkaktojë një tërmet në skenën politike dhe destabilizim serioz të formules aktuale të qeverisjes së koalicionit të madh. Gazeta nënvizon se aktualisht nuk mund të parashihen kahet e proceseve sepse janë të mundshëm skenar të ndryshëm. Disa skenar, sipas gazetës, ndoshta edhe nuk do të kenë pasoja dramatike, por të tjerët gjithsesi do të çojnë drejt të zgjedhjeve të parakoshme. Të gjithë këta skenar mund të dalin si spekulime nëse nuk matën me peshorën që do ta ketë në dorë faktori ndërkombëtar, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkia Evropiane, dhe kjo peshore, sipas përditshmes Ekspres, është ajo e vlerësimit të stabilitetit të opsioneve, nëse duhet apo jo që Kosova të futet në krizë qeveritare dhe në zgjedhjet parakoshme, dhe ai duhet apo jo një krizë re e lidhjes demokratike të Kosovës, thekson e përditshmja Ekspres.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë temën e dhunës në shkolla. Gazeta ka vënë pas se incidentet në shkolla nuk kanë të ndalur, ndërsa autoritetet arsimore ende nuk kanë ndërmarrë masat forta për të parandaluar dhunën. Duke vënë pas incidentet e fundit në shkolla, gazeta thekson se ato janë një thirrje për ndihmë për të gjithë, sepse trendi negativ që ka përshkuar fillimin e vitit të ri shkollor po e ndron destinacionin që ka shkolla. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot vlerëson se shkollat janë bërë të pasigurta nga tolerimi i elementeve destruktiv, ndërsa incidentet mund të eskalojnë dhe jeta e nxënësve dhe arsimtarëve mund të vihet në rrezik në çdo moment.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. A përfundojnë fondet e ndara për minoritetet në veri, për komunitetet apo për strukturat paralele? Një raport i zyrës së koordinatorit të strategjisë për veriun thotë se përmes administratës së Unmikut në veri të Mitrovicës, mjetet e buxhetit të Kosovës mund të përfundojnë në duart e strukturave paralele serbe. Zyrtarë nga Kuvendi i Kosovës konfirmojnë se asnjëherë nuk kanë marrë raporte se si shpenzohen mjetet e ndara në veri. Kronike Albana Isufit.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për Mbikëqyrjen e Financave Publike, Haki Shatri, konfirmon gjetjet e raportit. Ai thotë se jo vetëm pjesa veriore Mitrovicës, por edhe tri komuna tjera veriore, asnjëherë nuk japin llogari për mjetet që u ndahen nga buxheti i Kosovës. Rrjedhimisht, Shatri thotë se paratë e buxhetit edhe mund të përfundojnë në financimin e strukturave paralele serbe.
Ajo është diçka e ditur, botënisht të ditur që ata nuk raportojnë në akord, nuk e dim, nuk kemi informacion as raportim zyrtar se për çfarë testimi janë shpenzu. Në e di pëse lejohen ato si grante, por a janë shpenzu me destinim, a nuk e shpenzu, a nuk e di.
Por Ministri Pushtetit Lokal Sadre Ferati përjashton mundësin që parat e bugjetit të Kosovës të financojnë strukturat paralele. A i thot se parat për projektet e ministrisë që a i drejton, shkojnë në vendin e duhur.
Nuk diskutohet, ne mbikëqyrëm, gjdo mjatë që Ne kemi implementuar atë pjesë, ne kemi mbikëqyrë projektet.
Vetëm për vitin 2010 nga buxheti i Kosovës janë dhënë administratës së Unmikut për Mitrovicën rreth 3 milion euro. Unmiku ka reaguar ashpër ndaj këtij raporti. Në një komunikat për media, shefi i Unmikut Lamberto Zanjer ka thënë se raporti ka të pavërteta faktuale dhe përmban një numër pohimësh të pabaza. Por vetë zyra e koordinatorit të strategjisë për veriun ka thënë se duke bërë raportin ka vënë pa fakte dhe realitete të regjistruara, të ndërtuara përmes një pune shumë ujore që përveç burimeve të shumë llojshme përfshin një varë burimesh nga vetë Unmiku. Në anën tjetër, vetë përfaqësues të serbëve thonë se mjetet e derdhura në veri nuk dihet se ku përfundojnë. Politikani serb Ranjel Nojkić tha Radios Evropa e Lirë se tash një kohë të gjatë këto mjete manipulohen dhe keq përdoren.
Ali je takođe i činjenica da uprkos tome da smo zahtevali da se podnesu izveshtaj tačno o namenit sredstava.
Është fakt se dhe kemi kërkuar që të ketë raport në bishpenzimet e sakta, e kjo deri tash nuk është bërë, fletë qartë se ekziston bashkëpunimi në mes të institucioneve ndërkombëtare dhe disa njerëzve nga qeveria Serbis të angazhuar për Kosovën, që të kryen pikqyra mjeteve të harxuara, por kjo nuk bëhet, tha Nojkiç, duke shtuar se transparencë nuk ka, ndërsa përgjegjësinë e njëjtë sipas sije bardhë dhe bashkësia ndërkombëtare edhe Beogradi edhe Prishtina. Në anën tjetër, Prishtina në një formë hedh fajin unmikut. Hagishatri thot se edhe pse do të duaj, kuvendi kur nuk merr informata përpara të shpenzohen në veri.
Unë di që komunat, tri komunat, Leposaviqe, Zobin Potoku dhe ajo pjesa veriore Mitrovic, buxhetin e marrin prej buxhetit të Kosovës, po nuk kanë raportuar si që kanë obligim komunat për raportime financiare, edhe për këtë në fletë në raporti auditorit general.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Askush nga drejtuesit e institucioneve shtetërore në Maqedoni nuk i është përgjigjur thirrjeve të Bashkësisë Islame për pengimin e lëvizjeve vehabiste. Ismail Bardhi, teolog, dyshon se lëvizjet vehabiste janë në shërbim të institucioneve. Ai vehabizmin e përshkruan si virus që duhet parandaluar. Kronike Isuf Kadriut.
Nga Komisioni Shtetëror për Marrëdhënie mes Bashkësive dhe Grupeve Fetare në Maqedoni, thonë se nuk janë në dieni nëse në Maqedoni ka lëvizje vehabiste.
Bashkia Islame e Maqedonisë është njëra ndër 5 institucioneve të kulteve të Maqedonisë, e pranuar nga Kushtetuta e Maqedonisë, dhe jashtë kësaj nuk kemi njohuri se ka të regjistruar pranë gjyqit të Maqedonisë ndonjë besi tjetër islame në Maqedoni. Dhe çdo paraqitje që ka njohuri se ekzistojnë gjëra të tilla, atëherë mund të i paraqitet Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila e ka nën kompetencat e veta për ruajtjen e rendit dhe qetësisë në Republikën e Maqedonisë.
Deklaroi Anton Sereqi, zëvendës drejtori i Komisionit Shtetëror mes Bashkësive Etnike. Duke komentuar zhvillimet e këtilla, Ismail Bardhi, teolog dhe ligjërues në disa universitete evropiane dhe amerikane, shpreh dyshimin se pas lëvizjeve të këtilla qëndrojnë institucionet të caktuara.
Lëvizje të ndryshme që janë duke ndodhur, për fat keq, janë në shërbim të tyre. Neve jemi të vetëdijshëm se asgjë nuk ndodh në mënyrë incidentale. Çdo gjë ndodh diçka që faktikisht me një qëllim të caktuar, me një shërbim të caktuar. Lëvizjet e ndryshme janë diçka që janë bërë edhe çesharak për vetveten, nëse futeni brenda tyre, shihni se si në çfarë mënyrë e interpretojnë fen dhe në çfarë mënyrë bisedojnë, ju habiteni. Kjo është paradoks i madh. Sa larg Kur'anit po ashtu dhe praktikë të profetit Muhammed.
Profesor Bardhi thotë se duhet të bërçmos për të penguar lëvizjet e këtilla vehabiste të cilat ai quan e virus. Në këtë sipas ti duhet të kyçet edhe institucioni fetar që përmes formave të ndryshme të arrijë të bindë besimtarët se lëvizjet e këtilla janë të dëmshme.
Çdo veprim që ka të bëjë me lëvizjet radikale është me rëndësi aparati shtetëror të merret në formën e delikteve. Ama kjo nuk është çështje që të del një kreri si bashkisë fetare dhe thotë ju lutem në ambasadës, e rregulloni njerëzit të smuar të ne. Se ne kemi njerëz që i shkurtojnë pantollonet, dikush tjetër e lëshon mjekër, këtë janë smundje, këtë janë smundje të kohës. Dhe natyrisht kjo nuk do të thotë se smundje duhet të lënë anash, se smundje si virus, dhe këtë virus duhet pa ndërprej neve ta kemi nën kontroll. Po kush? Institucionin fes me edukatën e lartë shpirtërore, kulturore.
Deklaroi Bardhi duke drejtuar akuza dhe ndaj subjekteve politike dhe institucioneve tjera kombëtare shqiptare që sipas tij as pak nuk ngrisin zërin ndaj dukurive të këtilla negative për shqiptarët.
Për fat keq, ata me vite të tëra kulturën e kanë izoluar dhe ata e marrin si lloj marketingu për dëshirat e tyre dhe hiret e tyre. Ata janë në gjumë dhe atyre nuk ju intereson vetëm nëse diçka fiton, thojza, me të shprehje me gjurin politikës, nëse përfitojnë diçka, ata aty ke. Ata i ke vetëm se kur fillon fundi i diçkafit. Sa i përket çështjes shqiptare, është me rëndësi të kemi institucione të shëndosha. Ja, edhe momenti i fundit dëshmon se institucioni fetar e nënçmon edhe kombin shqiptar me një thirrje të tillë, bashkë e nënçmon indin fetar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dhe ju së nderuar, me ka që përmbyllim emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.